habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
warbixinta maanta soo baxay waxaa maantan ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 wajiid loo qaybiyo furitaanka 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda mandheera iyo madaxaawo kadibna 6 maalmood kadib la furo doble iyo liboy 9 maalmood kadibna in la furo raskamboli iyo kayunga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan.
bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay ama waxaa la yaqaano maqtahay takoor ayuu leeyahay. bulshadu inta badanna wayse sii dhaafisaa ama sheekh baa lula tegayaa ama waa il waa jini waa sixir wax noocaasa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah xubintii dooda gaaban. barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 sano ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha kenya oo ay qaaday kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya. labada dal ayaa bishii juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 28-ka bishan, taasi oo uu kusii dheeraysan karo 5 sano oo hor leh muddada 20-ka sano ee xisbigiisa islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganayd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kilishdaruglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan erdogan xilli uu aad u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka Turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyay in uu jiri doono wareeg kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. Suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda Carabta, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shir madaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada Sacuudiga. Wasiirka maaliyadda ee Sacuudiga Maxamed Aljadaan ayaa waxa uu khudbada uu shirkaasi ka jeediyey si toosahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee Al-Akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo Jamhuuriyadda Carbeed ee Siiriya. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota Suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda Carabta tan iyo bishii Noveembar ee 2011, oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada Dimashq kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay ugu hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. Horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda Carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada Suuriya. Boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad inuu ka soo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee Jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee Asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka Liibiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda. Ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. Fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada wadan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannado ah haatanna uu soo hagaagayo. Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. Kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda Soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka tirsan ka geysteen gudaha Kenya. Warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha Kenya, waxaana shirka dhinaca Kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale. Dhinaca Soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka markii uu soo idlaaday kadib idaacadda V O A la hadlay wasiirka amniga Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyay heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
Baaqman soo baxay maxamantan kushiino waxaa ka mid ah in la furo ayadoo isdaba socdaan 3 weji loo qaybiyo furitaanka, 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaw, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboni iyo Kayunga. Waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajar iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. Marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudahoodna xuduudda furitaanka lagu dhammaystiro. Waxyaabaha ujeeda looga dhigay waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka Soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka Kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aad ugu dhibanaayeen.
Waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaaday fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. Xaalka maanta meesha uu joogo aad looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. Waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababto gudihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. Fadhigaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. Anaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaaradeed, wasiiru ahaa, waxaa xigi doona heer agaasi meesha wasaaradaha ay xigi doona kadibna waxa jiri doona heer ku jira xiriir kale leh arrimaha iskaashiga xuduudaha marka shirar waxa jiri doona oo technical iyo political level ah ama siyaasad iyo farsamo oo heer kale duwan ah heer farsamo iyo heer agaasi meesha heer wasiir intaba ayaa jiri doona marka maalmaha soo socda gudiyada waxa ka shaqeyn doonaan sidii ay hawshaasoo maystir lahaayeen
iskaashiga labada dowladood gaar ahaan dhinaca amniga oo dubdhaxaad u ah arrimaha xuduuda ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka
amni la'aantiisa xuduudaha lama furi karo marka ayadoo laga shaqeynayo in dadkii iyo badhaxadihii isu gudbaan sidoo kale waxaa laga shaqeynayaa in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka kenya dhankeena soo tallaabaya ama dhankeena ka tallaabaya dhankeena oo tallaabaya waxay in laga shaqeeya arrinkaas waxay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda u maridhal noqdo marka arrimaha xaasilinta ee nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka
todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay go'aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa taageerayaasha mucaaradka ayaa niyajab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadi ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul
cabdixaafid aad baan ku salaamay shalay doorashada markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada dimuqraadiyeysan dadku ay u kalahayeen codadka se usoo wada codayaan xamaasada ay ka muuqatay dadka codeynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 400 sano uu jiray dadkii ugu badnaa ay noqonayaan 4-6 milyan qof baa codeeyey dadku waxaa dareemaysay in xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiitaan maalintii shalay waxay soo xidhantay 5 barkii fiidnimo iyadoo ku soo xidhantay iyadoo wax qalalaasa amni darro waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey
waa tahay cabdifataaxa guddiga doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo faahfaahin naga sii iminka wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto maalinta cod bixinta tirada markay soo xidhanto islaan habeennimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suuragal weeday marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashadaasi natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay'adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha waa markii ugu horreysa taariikhda Turkiga doorasho wareega labaad ay geli doonto taasna waxay noqonaysaa wajic cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa marka tirada la filayay waxay noqotay tirada la filayay waxaa ilaa taaka la filayay in halka 50% loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo laakiin maca laasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hoggaaminayaa talada imika dalka ayada 90% oo ay ka dhiman tahay hal marka taasna ma suurageleyso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado
waa tahay marka tan macnaheedu waxa weeye in olole dib u bilaabmayo oo xamaasadii iyo كذلك لابد نعبا أي دبو بلا بيان سماها
ها وحيم كان قلنا ده وش عصب يضر شع عصب اللقب اللي تيجي هاي إلا سير عتك بشين قصون ها وحنا قلنا ده كل عدد كلا بدا بناء كلا هايستان وعبد هاي وحلقو ترتمي دونا وحوي وبقول كيوشان دبيع تطبيق طبعا وهايستان كتدعات اللي رادة سنان مركا وحلقو ترتمي عدد كيوشان تاب برتنتج لقو ترتمي دونا بقول كيوا سير لو قول يسأل لها عدة عدو نكاس دا مرشحات دحاد عدو لقى لها حاليا حلفات سياسيين.
واتهي مركا دنا الله هذي أي نوع إنه ما حد إسرائيل هاي لبدر نعوي كيف بدل الدورة.
كل هذي أي نوع إنه الله كل دتك عذيي وعذك وهرو ديوان قشنا دد عصب دبلومات ديوان قلنا دورة مركا عضو الب يمشي كوبا هاي وسعد هاي وحسوكر يا واش و وشان بقول كبا أو هو جامل أو طو نكلا اثنان نكاس نروح مرة وين هراوش يعني إن عود كتا بقول كبا شان تاو هاي استأنو وجو جرجارن كوحار جحتا صدق هذا القول دقي مرها تسوح الصورة قلعة ما دام شروطا قلنا معارف وهر دقي سوق خلاص وحياة بدل إن حزب قتلبه حيا رجب يارد كان فلوفي شان ودولة وحلاقة وقعدوا سدا سدا وجو بيرو
waxa kale waxa ka dib u tabay sidan waa sidee dareenka shacabka Turkiye maadaama imika doorasho cusub ee la galay Cabdi Fataxow
shacabka waxa mooda shalay markii laga yimid arinta doorashooyinka iyo xamaasadda xalay laakiin natiijada la suugayay markay dhamaatay kulay maanta shaqooyinka sida caadiga ah ee bloowday lama dareemay inay doorasho tirtay oo dad walba waxa ku foofeen meerado iyo shaqooyinkoodii kulay sidii media iyo social media iyo wataal uu laabku meel kala socdaan laakiin xaaladu waa sidii caadiga ah ee doqto noqotay
aad iyo aad ayaa maasantay Cabdifitaax
adiga abdul abdahab
kaasina waxa uu ahaa Cabdifitaax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil markan nadeegsiyeyal waxad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasada ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid kamida uu qabo nooc kamida xanuunada ku dhaca maskaxda hadaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA da amaanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka ilayska VOA ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan ugu jira haynaana lagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adigoo u qabana waa u bilaasha. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale shibaadadii dawooyinkii kale haday xanuun kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana arrinkaas moogtahay bixiyaa dawladda inta waxa jira program moogtahay chatka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan dalaga tabar moogtahay dhaqaalaha ku baxa moogtahay dadkan dawadu ka mid tahay marka wax kasto moogtahay waa u bilaash taasina waxa keentay inuu service-ka la soo doonanayo culays yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa kamid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareen loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar laga raadin.
Horta xanuuntani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay bulshadiina. Horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. Xanuunkani waa runo in far badan istigmu leeyahay, ama waxaa la yaqaano moqtaxay takoor ayuu leeyahay. Bulshada inta badan way sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa il waajin, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale. Taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo, iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro koobanna moqta qofkii kusoo labnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa, ayaa waxaa moqta meelo kale lala aadaya. Marka la quusta anagala noo keena wax walba moqta, tusaale ahaan shan sano, lix sano cilaaj baa lagula meereysanayay. Marka cilaajka lagu mareysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. Intii xaaladani moogta aynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogta. Horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina. Marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. Waxaan markaa kula talin lahaa, maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali kusoo booda loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay. Marka waa inaan loo keeno dhakhtarka, dhaktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. Waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
Ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sida had iyo jeer aad ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aad codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. Jazaakumullah khayr mazeed. Marka labaad, runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranku. Laba ujeedaa laga lahaa kulankaas: mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan nooca dhimirka ee Somaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagnay in wax laga ogaado. Runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaadhan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah. Dadka muxuu ka shaqeeyay intuu kasoo qayb galay, runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. Haddaan arrintaa hoos ku daadabo, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaystay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii gacanta kala kulma, iyo qayb la yiraahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya. Marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka waxa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yiraahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 4-24 saacadood dabadna halkaas cuntada lagu siiyo, nuucaa saxarada laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan oo suuqa inuu kaa iska baraan, kuwaasna waxay la kulmaan caqabad aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo oo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weynaadkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsayihiin. Marka xaalada way sii kala xagjiraan. Anigu waxaan ollaha kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama cuwayska ay doonaan baha ku hayaan huu dhaamaa ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu waxay ka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. Waxaana labaad kolay waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in laga qabo.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro ما هو حقوق الله كلا دادك دمرك كحنوصلي يكونوا بقال هرقيس وكني وارلاقي يا بقى والله دي تركم دي اللي كيني دوك عيكا سكرا قلو بقى تشيرا كمشيك حقوق الإنسان قلو بقى علي صدرات والله بقى هير لبعد زيد نعم لا بقوم يطلب هيا كمشيك حقوق الإنسان أستير يا عود إن لهراء استراتيجيا أما النار أما سياسات قران والله هم مرينا يو muhaasiid wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yaani dadka private kala gaarbay wax wadaan dawladdiina gaarbay wax wadaa marka iyadoo labada dambe loo baahan yahay haddana in xukuumadu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhawayteen la gaadhay oo siyaasada cad waxay jaan goynaysaa ama ay hoggaamin doontaa kuwa private ka ay sidee bay dadka xarunka dhimirka qaba u la noolaa waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan حكومات السريرية وسقيزة، فكائن سياسة هذا لا سوى ذكره أو درنا، والناشنال كمان، أما حال سياسة هو جود هكذا شكله، تصدق معنى سيد الشركة الجهادية، وأنا رشيني أدي لا إله إلا الله، يعني زيد أول خيار ربع المريضون.
دري الآن تدك ديمركا كحن صنيع، وحا أدر تعديه يدي باتوين أي كلا كل ما بلشرة، شيخ عبد الله حسن بربراوي، أي برنامج كإليس كفي ويدوا ورمي حقوق ضعي دين الإسلام كسينيسو. Dadka dhimirka ka xanuunsanaya
goorayn waxa muhiim ah in aan ogaano diinta islaamku inay tahay diin xuquuq ma jiro qof bini'aadam ah nooc doonaya waxaan noqday xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri isagoo la hadlay mid saxaabada kamid ah waana tala dadku faa'ti kulli haqqin haqqahu mid walba haqqiisa si cadaaladda islaamku ku baaqayo ilaahay wuxuu inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى يوفر يا حقوق واجبك يتر واجبك غير إحسان كلا ما دبا إلا جدو أيان عرف نوعها سيء كم يتحي أفك وكل عوا حنون كمانكو ما مد السجو السكاني أنت بدن والسجو السصابي وحنون إلى سبحانه وتعالى وكيري ويان وأنا حنون فبناء شيء كم يتكم يدون كل عاي وحنون هذا كلاون لمدة way tahay qofka uu ku dhaco in loo dhaqmo dadka kale ee xanuunsanaya oo loo dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ah uu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiray xuquuqdaas waxa kamid ah qofkaasi horta markii koobaad in la daryeelo waxa daana la ilaaba jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan wali qaan gaarin iyo qofka xanuunsanayo isaguna misalada marka la taageeyo xanaaneynta la xukuma qofkaas marka way la daryeelo haday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo haday tahay nadaafadiisa haday tahay daaweyntiisa oo sharci ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyada iyo meelaha lagu sii daayo meelaha qofku darayaysan uu noqdo waajibkaasi marka koobaad uu xusaaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas'uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa amma aan la garanayno dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dawladda islaamka ee meesha ka jirta ay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto darayad tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sida ilmaha yar oo kale loola dhaqmo hadii ay dawladdu arinta noocaas ay dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daraya tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiin ba ay u qabtaan waxa kale xuquuqdiisa kamida qofka xanuunsada uu xoolaleeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo isla markaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa in isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ay la mid yihiin waa xuquuqdiisa kamida qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiranaya inta badan dareenkiisu ma wada tago waxaa lagu leeyahay waxaa lagu sameynaya in fara badan oo kamid uu garanayo uu dareemaya xataa hadaan uu jawaab ka bixin karin marka xanuunkan lagu caayaabo banaana iyo lacayd guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugul leh waa in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala wuri والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا قف كمركا إلا دباتي وحق درن لغو دباتي دين توما وقلا qofka nugul kaana waa kasi dareen marka waa in xariis loo muujiyo sida mana qofka xanuunsanay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka uu boqdo niyada ayuu dhisi jiray tahoor insha Allah la baasaba urin jiray wada midaf tan lagaaga dhigay wax dhiman insha Allah ku gaari maayo inta faraha badan marka waxa laga yahay qofki marka xanuunsado dadku inaanay xariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyagu baa qayb ka noqdaan in qofkii uu si waasho ama waalidiisu inay si korodhaba arurta yar laftooda waa lagu tarbadeeyo dadka noocaas ina ay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooda guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku raadaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kadanayo xaaladiisa uga daraya.
Kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biil aan soo food saartay toddobaadyadii lasoo dhaafay. Qaxootigan oo markii horeba wajahayay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin hoy la'aan ayaa waxaa hadda nolosha ku sii cakiray biyo la'aan iyadoo qaylo dhaan gargaar biyo ah u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Aadan Cabdi Cabdulaahi Murtiile.
Xaawe Aadan Xasan oo ah hooyada afar caruur ah ayaa dharkii ilmaheeda ku meereyso biyo aan nadiif ahayn kadib markii sida ay sheegtay muddo isbuuc ah ay soo foosaartay biyo la'aan. Xaawe waxay ku sugan tahay duleedka xerada qaxootiga xagadheer halkaas oo qaxootiga dhawaan galka ah ay guriyeysteen. Waxay ka warbixinaysaa culayska ay ku keentay biyo la'aanta.
Magacayga Xaawe Aadan Xasan aan dhaa, waxaan ahay dadka ku sugan xagadheer boodka duleelka dadka deggan ahay. Waxaan ku nool nahay magaalada meesha ugu dambeysa biyo la'aan, waxaan ka cabanaynaa iyo ala biyo dadawmana ugu dambeen toddoba bari waa naga maqan yahay. Maanta sideed ay taa biyo ay imaadeen saddex jirgaanna ah haysan, saddex jirgaan oo la siinaya, saddexda jirgaad ilmaa qabnaa, dharkeena uu wasaqo waa biyo ku dhaqana maalahan, anagii dhan waa isku dhexyacsana, madaxii waana dilaaxahaya.
Halka qaxootigan uu degan yahay oo ka baxsan xerada qaxootiga xagadheer islamarkaana aan lahayn matoor ay ka waraabaan ayaa keentay biyo la'aanta haysata qaxootiga halkan ku sugan. Xaawe ayaa mar kale sheegaysa in dhibaato weyn ay ka maraan raadinta biyaha oo ay u aadaan xaafadaha gudaha ku yaala ee xerada xagadheer, halkaas oo ah meelaha ay ka sugan yihiin matoorada biyaha ay ka helaan qaxootiga kaamka horey u deganaa.
Tunta beesha waxaan haytay madaxa beeshaan, ilmana waa qabnaa, ilmaan shaah markaan u karsanan biyo raadina, dhibkaasaa qabnaa. Biyo la'aanay waa meel matoor noo dhowna ma ahan, tuubooyinkana ma noo dhowa, markaan keenana waa maraa dhimana. Ana kula hadlaya maanta toddoba ee tawaajiif dhagaa la iga hayay, dhagtaan haddaa u jeedato iga duleel mata, waa ka xanuunsan yahay. Biyisa u daldaa madaxayga, biyisa ugu daldala waa daal, biyihii mar oo kale waxaan ugu tageyna tuubooyinkii oo go-eena oo u tageyna anagoo silacsan, ilmeenna xambaarsan, caadideena mar oo kale iska soo celinaynaa biyo la'aan daraadiisa leh. Darad darad baa ilmaha biyo la qaal iska siinaya biyo la'aan daraada magaalada biyo kuma jirasa u soo wareegan ilaa ay gaduudayaan taqna biyo maa leh, biyo laqta ilmaha la siinay. Maasha Allah dad badanaan oo qoys meel degan oo dad badanaan oo balog gaaraya ka badan weliba aan hay-ad biyaha la wareegna waxaa ka codsanaa inayna soo gaarto. Ka codsanaa degdeg fiican oo si fiican ayna ugu soo gaartaan, ka codsanaynaa. Ha ilmaha dhilmaayay oo i wasaq baab ilmaha naga dhameen aanba biyaha soo xoola dhexmara iska cabnaa, biyo la'aan magaalada markaan kasoo dhacnaba.
Cabdulqaadir Cali Ciise oo isagana ka mid ah shacabka banaanka xerada qaxootiga xagadheer degan ayaa dhankiisa sheegay in muddo lix bilood ah oo ay halkan deganaayeen ay dhowr jeer hay-aduhu ka codsadeen in ay u hagaajiyaan tuubooyin ay ka cabaan balse taas aanay weli suurto galin. Haddana dhibka ugu weyn ee ay qabaan ay tahay oon muddadaas lixda bilood ah socday.
Cabdulqaadir Cali Ciise la yidhaahdaa, waxaan joogaa duleedka xagardheer lagta Sheikh Cali Macal Cali, meeshaasaan degannahay oo bannaankaan degannahay waa nabad qabnaa, laakiin waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan. Aan aadnaada biyo u raana ciyaalka say biyo u jiidayeen ay goobaabahan naga noqdeen, marka waxaa codsanaynaa in biyo naloo keeno oo aan biyo helno iyo baan codsanaynaa hay-adda ka codsa سنين والله بيلا أنت إلى ما شان هذا أنا وأنت دكان هاي وبشان باللحقة لح بلود هاي الدواء نتجيني دور شهر بعد سنة وهاي هاي رهدين بيها مرة أربع شيلة كل اللي وهذا اللي هاي مرها بيجد بنوت ما إلى أفر بري سدح بري مرة بي مغنانا يسا مركا بيها بيها نوقدر بيلا أنا نوقدر بيلا سويتشي أو نور عروري سويتشي عيالك ما شان هذا أنا وأنت دكان هاي طلبي طمن قف عن هاي طلبي طمن قف غير كلام ويل كلام حق نقتل أسوان وسديت غير عمل إذا كلام حق نقتل كلام حق قرعون عين قسم ما يفر بديهن بيلان تاسن نقدر أنا غير بيلان أنا نقدر وصح 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 وضدك هذا ما شان بيلا أنت مركي وين بيها وحي آذان محوها آذان محوها لقتهم الشيخ على علبي آذان بيكسر كيتان مركي بيها حق جار وين بيها عيد جديد وقشن إيو وصخذي وحكس نقول في بيها يكون رق مدين هذا عبه وحك الآن عبين أنتي بيك الجار وين وبيك الجوين جدودي مرة الآذان جدودي ولا شان هذا موجود ده جرس ما شان تاجن جدودي بيكسر كيتان جدودي حكس ولا لا بيكسر كيتان مرة تبي له رادي بيلا عيد عليه مرك هاي ده وحن قعد سنينا إن بيه نلاقيه وبيه نلوسه قليم نلوسه لويه أن عد سنينا
بيلا أنت كليه كم كوبنا حاوى حسن يو عبد القادر علي إيه أكو أن كوب الله ونشي كذا بل سيوحا نبقى أونك كلاسيمان حبيب محمود يو داهي سليمان آذن أو إيغونا كنول حافظة كميدة حرادة قحوتيقة حقدير كواس أكويا لدوليتك وقوي إيه حرادة وحاني دمان قحوتيقة عصب إيه بيلا أنت كعبان هيا أي هايدوه كعصدين إن لو هقا جيو توبوين أقاره أو لقد حقا جيا ميلاها إيه دقينيهين سي أي ماشي أقو بحضة بيلا أنت هاي ستا
أغردار بودكت كور أو ماشي أقو دنبسا جوغا أو انتس إذا نهاي inta saajoqna oo bilaana ni hayso ilmaha dilmaanya naga dhameeyso anaka na rafaad ka bilaan bii laqta iska awi hayna inta iska fadhina ina haadna no imaata rabna bihi oo laqta awi hayna ilmaha kaas leesiin hayna musqulsho kaas leelo gali haad musqulyaal maqabno wax aqabna mal ilmaha duurka ku soo haari hayna anaka na saas bihi laqta le la awi haya bihi laqta le loo qabeysina ha tuuban manoodo bihi anaka tuubad ka kan hayna markii anaga tuubada aadi haynaa anagu oo dusha noogu hirambo waxaan ma kaanaan la jirgaa meexaasa ula maqan mar tuubada ayad go'ada ugu gaari marna waa soo hal hal jirgaana kaansan ilmah kaasaasiin haynaa wax qal
marka goor ma hada biya sax ah oo nadiif ah oo aad cabtaan idin ku dambeysay
anaga maanta todow way bi mahalin bashaleyaan darada nolol kaana markii anaga aad tagaynaa waxaan malam han la law law jirgaana maanta hada la soo daa soo dhaansana bi la had arkayso bi laga qalaabtay ku dhaqanay biyo laga jirgaanka igu jira wax kale ba ma haysto labada jirgaan ii taalana waa awi haya babarin ina ordo waa law saalo dareer markii aan tagna markii tagaayba biin malab tuubad iyad mar hore aago adaan ku gaaraa waa soo laabanaale marna jirgaamaday aa soo dhaafna malii daray hal jirgaan aan isina waa imaana ka badina ma qasa biima haysana bad booydo iyo biima no keenayso ba matoor anaka oo no goon ah na loo suro oo anaka oo no keeno oo biik abna ku otsanayna oo haayada oo hadda oo usub oo imaata biila aanta anaka saa u qabna ba ilmaha oo shuhun oo iman taga oo udur humo oo waxaasa maduur oo wasag bi marko oo kal ad jirgaan bi ku yaala ilmaha bi wasaga awi haayaan markii ku elinaysa unug mar hore ka awi shuhun mantaq am elta bas ila ordaysa tubo biin ma haysan ma harabna ina oo wax nolo keeno inta oo
anaga ega magacay waxa way daahir suleyman aadna li dhahaa waxa degan yahay qahootig useeb oo meesha u gees ee aan degan yahay bishan sagaal way intan meesha aan degan biya waxaan ka dhaansanaa markay ani magaalada gees gees ayaan u baxnaa markii aan tagaynaa biyaha waa go'eenbo biil aan bay tahay hal hal jirgaan ayaan soo tuugsanaa marka jirgaan ka soo imaanayna kaas markii la keenay kaas abitaan waay kadib roobkan haddaraad dhacay lagtaan biyihiis ayaan markay ani soo dhaansanaynaa kaasa marka oo raashinka naayna may dhahayno oo qalabkii laga sii dhagaa kaasa ilmaha dharkooda markay laga hafuujina marka marmar ahaan markii ninka owladii oon u baaba'ayan kan biyaan hun oo lagtaan oo xoolaha dhah maraaya ayaa marka dhinaanka markay ani gooda hoos la dhigaa waa lashuura kaasa la siinaa saasaa xaaladan ay tahay
kadib cabashada dadweynaha ee ku aadan biilaanta waxaan xiriir la sameynay hay-adda biyaha u qaabilsan xeryaha qaxootig redhaab ee biswiin jabaan waxayna hay-adda noo sheegtay in ay ka warhayso in xaafadaha ku yaala duleedka xerada qaxootiga xagdheer oo ah meelaha iska dega ah ee ay qaxootiga cusub ay guriyeysteen in ay hay-aduhu weli ka sameynay tuubooyin ay dadkaas ka cabaan balse badalkeed ay hay-addu wada booyad dadkaasi joogta ah biyaha ugu geysa si ay ugu baaqsadaan meelaha fogfog ee ay biyuhu ka raadiyaan aadan cabdi cabdulaahi v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
قار كميدا قحوتيغا عصب كجرا حرادا إيفو إحريها داداب أيا لغارسيي كرغار راشين أحلي أي باهي أقبين ديقدان أوي كهلين قار كميدا جاليد الصوماليات كودقن مغالدا منباسا دالكا كينيا أيا وحا كمهد عليي مسؤولين تا حرادا إيفو إيدادكي لسيي ففاهنتا وركن وحا نوسو دري وريها فيو إيدا محمد بارود حسين
waxaa deeq raashin la gaarsiiyay in ka badan 1500 kamid ah taxuutiga cusub ee xarada ifo maxamed cali nuur wuxuu kamid yahay dadka raashinka la siiyay
een waxaan ka hadlaynaa goobta ee raashinka lagu bixinayo kolba saan dareemay cid baa la baxday cid la baxdayna aakhiri sanadii ajir allah ka siiyo een nidaamkan si wanaagsan iyo si qurxoon buu u socdaa xagga amniga xagga umadda nabi maxamed si wanaagsan baa loo siinaya barnaamijku fiican yahay san dareemayo ee muqoto sanad wanaagsan bay wax u socdaan insha allah taala waxaan umadu ku baraarujinaa cidii arrimahan la baxday sadaqadan la baxday allah ku dheero allah ku sharafo si wanaagsan baan maana waxa hal day u socota wabillahi tawfiq anagana sadaqada jariirdeedii uurka gaadhay allah naga dhigo
sidoo kale abdi haaji abdullahi ee dhankiisa ku faraxsan in deeq raashin oo baahi badan u qabeenay helaan
maasha allah maanta waxaan ku faraxsanahay in noola keenay raashinkii musaacidada ee dadka islaamka uu noo soo dhiibay loogu talagalay dadka masaakiinta baahan maanta wuu soo gaaray raashinkii dadkii keenay iyo intii soo sadaqaysatay intii keentaba ilaahay meesha ka soo bixiyo xeer allah u geliyo waxa ay u dooneen allah ugu siyaadiyo uu la soo gaaray raashinkii maasha allah dadkii waakan waan siinayna waakan hadda qaadanahayo marka insha allah taala ilaahay baa mahad iskale raashinka maanta waan ku faraxsanahay in aan maanta aan helno raashin sidan oo kala inkasta waqtiga soonka ay nooga sifican laakiin maanta hadii dadku iska dhibaataysan yihiin cudurada iska jiro xanuunaa jiro marka insha allah taala
axmed wacdi oo kamida mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka hadlay gargaarka la siiyey dadka qaxootiga wuxuuna u mahad celiyey muxsiniintii la baxday
maanta waa maalin aad farxad u ah waa maalin aan 1509 qoys oo baahnaa oo aad u dhibaataysnaa oo muslimiina xerada qaxootiga ifo wax la siiyey oo ayeen qolyo muxsiniin ay wax siiyeen maasha allah allah barakeeyo ilaahay ha guuleeyo ilaahay khayrka waafajiyo gabadhaas iyo cidii kale ee ka hilqaadatay arrintaas iyada ilaahay ajirkeeda ha siiyo aad baan ugu faraxsanahay maanta annagoo ah maamulkii xerada qaxootiga ifo aan ka mid ahay in 1509 qoys oo baahnaa oo dhibaataysnaa oo dadkii baahnaa ee soomaaliya ka soo qaxay ay maanta wax qaataan oo ay faraxsan yihiin oo ay muddo ku jeedayaan raashinkaas gadaashanada yaala kuwaas ay qaateen aan aad oogu faraxsanahay marka waxaan leenahay ciddii arrintaas iyadaa soo baqaaday iyo ciddii soo bixisayba ajirkii xasanaad allah ka siiyo inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas oo kaleeto ay ku daydaan waa dadka muslimiinta berri way baahan yihiin berri dambay baahan yihiin xilli kastaba in arrintaas iyada laga soo farxiyo oo dadkaas iyaga maanta aad bay faraxshalay siday ahaayeen maanta ma aha waxay la shalay dad dhibaataysan oo gaajaysan oo baahan bay ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa inay aad u faraxsan yihiin jawi wadaad ka garanaysaa siday habiga u yihiin iyo siday maanta ugu faraxsan yihiin inay raashin ay isticmaalaan ay heleen bay aad ugu faraxsan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee waxaysata iyo intii kale ee la halmaashaba inay dadkaas muslimiinta u soo gargaaraan sidaas ay gabadhaas mul axmed iyo cidii kale ee ku gacan siisayba ay ugu soo gargaareen oo kaleeta inay ugu soo gargaaraan baan idin ku codsanaynaa waana soo dhaweynaynaa barnaamijkaas iyo barnaamijyo lamida ciddii ka qayb qaadata oo dadkaas muslimiinta ee baahan ee gaajaysan ee dhibaataysan ee walaalahooda wax u qabata
shacabka iyo mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka mahad celiya deeqdan oo la siiyey qaxootiga cusub ee aan haysanin waxay cunaan
magacaygu xaliban majeedira lay dhahaa waxaan ku jiraa xeryaha qaxootiga dhadhaan leedhaasaan ka tirsanahay marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta aad bay farxad weyn noo haysaa maxaa yeelay dadka masaakiinta ah ee biyaha galeen ee gaajaysan ee maxay ahayday abaartu soo kicisay ee waxay duruufta haysay gabadha u soo sadqaysay ee wax soo siisay ajir iyo xasanaad allah ha siiyo waanu ducaynaynaa aakhiriya adduunba dhibaan allah ha siiyo ninka ka soo qaaday asagana waan u ducaynaynaa khayr allah ha siiyo waxaan rabnaa ummadda kale islaamka ah gabadhaas siday u sadqaysatay in lagu daydo oo ummaddaas soo qaxday ee fadhida ee halaagsan ee biyuhu dileen ee baro u baahan ee tasiirid u baahan inay gabadhaas ay u sadqaysato iyagana ay ku daydaan oo ay sadqaystaan oo ummadaas dadka u gargaaray khayr Allah ha siiyo iyagana loo soo gargaaro kuwa keeray iyo kuwa haya iyo kuwa noo keenayba khayr Allah ha siiyo maanta waxaan ahay maamulka xeerada qaxootiga waad aragtaan ummada wax la siinayo waad aragtaan raashinka naga dambeeya dadka masaakiinta aan baa la siinaya masaakiinta dadka ka farxiyay maxay ahayday maanta hamigood u degan yahay waan u duceynaynaa khayr Allah ha siiyo waxaan leenahay ha ajisina ummada kalena inay ku daydaan oo soo siiyaan oo ummada ay soo gaaraan yaan rajaynaynaa
Hira Cabdi Cusmaan wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqay qaxootiga sidoo kalena wuxuu aad ugu faraxsan yahay in dadkan ay helaan raashin ku filan isagoona ku booriyay bulshada kale inay ku soo daydaan
waxaan mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ee muxsininta ee dadka masaakiinta oo maanta gaaraya tiradooda 1100 raashinka ku soo sidqaystay waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay almuslim akhul muslim buu nabiga kaleena calayhi salaatu wasalaam yiri muslim muslim baa walaala waxaan ka codsanaynaa inta codkaanaga maqlaysa oo muslima inay dadka walaaladooda soo gargaaraan wixii ay hayaan soo sidqaystaan ilaahay baa siiyay ayagana waa aragtaan waa dad masaakiin oo walaaladina islaam oo idinla dhashay maanta waxaan u aragnaa farxad weyn dadka 1100 oo qoysa oo maanta raashinka gargaarka u gaarsiiyeen
raashinkan oo ka kooban bur, bariis, sokor, saliid iyo qaybo kale ayaa waxa ku deeqay muxsiniin ku nool magaalada Mombasa sida uu sheegay Sheekh Maxamed Cabdul Qadir oo ka mid ah culimada loo wakiishay qaybinta raashinkan
meeshan waxaa joognaa ifo waxaan ku qaybinay raashin aad u badan oo dadkii baahanaa waxba haysanin caro ifo dadka horta iyo fadhiga kuwa ganacsada iyo fadhiga kuwa geysta iyo taagan dad aad u badan waa 1190 qoys ayaan raashin siinay dad muxsiniin ayaa soo ururiyey oo gabadh la yidhaahdo Umu Axmed ay wakiil ka tahay maasha Allah aniga aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay dadkii qaxootiga ay baana haday dhergeen anigana waan faraxsanahay dadkuna aad bay u faraxsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala gruubka muxsiniinta aan ilaahay barakeeyo meesha ka soo saarayna badal khayr qaba ilaahay u geliyo caruur leh caruurtooda ilaahay baa rooga dhigo waxaan caruur lahayn caruur khayr qaba ilaahay
maxamed baaruud xuseen VOA Dadaab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascad ayaa inoo haya
akuna wareysan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha Horyaalka qaradda Yurub ee Champions League ciyaarihiisa semi-finalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday, waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid fudud isku daray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Manchester City. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa gool la hormartay, goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda Manchester City waxaa daba mariyay ciyaaryahan Vinicius Junior. Hase ahaatee Kevin De Bruyne ayaa kubadtii oo kale waxa uu isna daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City aan raadhe Real Madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo todobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada kooxood ayaa fudud isdaraya mar kale ciyaaraha semi-finalka ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay haddaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Shabalala soo dhawow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid kubad noocee ah ayay soo bandhigeen maxaase adiga ciyaarta kaga baxay
runtii ciyaarta markaa fiirisid mascad oo qaybta hore waxay u ekayd ciyaar Man City 25 daqiiqo hore gacan sareyso oo ay baasameyso oo Real Madridna ay tahay difaac taaso ee dhigaynta maroba laga filay in ay maxal Manchester City oo form ah ee ka warsubto oo dhulkeeda ka ilaashato ee awooda ee leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameeso marka weerar celinta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxa ku heleen kubad ay ka soo shaqeeyaan kama fiiga iyo Nikola Irado Modric ayaa imaatay kala barka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartooda kubada aad u dambeysan lahayn pass iyo goos ma lumi khan aya gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay
waata sidoo kale way soo barbarayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City Kevin De Bruyne sidoo kale waxa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagay guriga Manchester City ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto
runtii meesan muujin ciyaarta ee Man City ma caawdeyshana waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor u soo qaadnay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay counter attack haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato Man Cityna waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurigooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore ay khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale marka City waxay dheelisay keen taxaddar oo ah hal hal lagu lahaado laakiin yaa lagu labeen waana xana City waxay kubadda ay qabsato way soo cabursay way ku soo yaacdaa ma sameeyin dhulkooda ay taagan Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen hadii ahaayeen Man City
waxaa tartan kubadeed weeyay
gowracday ayagu ka fikiraya kulanka ittihaad waxaas maxaa falaysaa kulanka ittihaad xagga waxay ku tagaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan istifaacaan kontrataag haday helaan ay ka bixaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsiyay marka la fiiriyo haa markaa fiirisid Manchester City maxaa la yiraahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan Real Madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan ittixaad natiijaha kaa gasho hadda ciyaartan haddii leelaa Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay aysan laheyd laakiin hadda wax ay ku sugta maysato waa inay soo baxdaa marka Real Madrid oo natiijahaysan ittixaadi daytata ani aan waxlaa in City soo baxayso
dadka qaarna waxay yidhaahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid haddana kamnu afar ay ku dhaliyeen kala duwan laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa iyagana caawa kulmaya labadan kooxood maxaa filaysaa ay
runtii AC Milan Inter Milan Inter Milan ciyaartu si aan u xirxiroon laakiin AC Milan ay la tirsanayso Napoli iyo soo tumeen lama yareysan karo iyo kan Porto Fisco dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela bishay magaciisa maxaa
liyaa Rafael Leao
aad u fiican yahay yarkaas oo kale uma maleyna Inter Milan inay ciyaarto noocaas oo kale laba nin iska leexan karo guusha aadaya uu jiro yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale Vinicius Junior oo kale marka waxaa dhici karaa meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ama filayme
way waxay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaariyahan Rafael Leao kulankii ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay inkastoo taageerayaashu sheegay in uu caafimaad qabo la ogaan doonaa hadaba hadii uu caawiyo ciyaariyahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka uu soo galo shabalaal aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageystayaal xubintan ciyaarantay ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
gudahan ba dhageystayaal barnaamijkeena iyo idaacaddeenii hadinimo waana geynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tagaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed.
maalmaha isdaba jooga igu adag maantaadu waqtiguna imaan weeli adna meel fogigaadi
Mutiyay dadalkayga maniyo cadkeena
Bunny, you're not going to be a good one.